Události.
Krize na Blízkém východě. Írán zaútočil 300 raket a dronů na Izrael. Premiér Fiala na cestě do Spojených států setká se s prezidentem Bidenem a navštíví kongres. Pojišťovny letos vrátily lidem rekordní přeplatky za léky. Ministerstvo chce systém změnit. Začínají Události, hlavní zpravodajská relace České televize.
Vítejte u jejich sledování.
Eskalace napětí na Blízkém východě. Írán vyslal v noci proti Izraeli víc než 300 dronů a raket. Podle izraelské armády se podařilo drtivou většinu před dopadem sestřelit. Pomohli přitom i západní spojenci.
Teherán se masivním vzdušným útokem mstil za zabití velitelů iránských revolučních gard na konzulátu v syrském Damašku. Viní z něj Jeruzalém. Ten se ale k akci nepřihlásil. Žádní čeští občané v souvislosti s nočním ohrožením nevyhledali pomoc našeho velvyslanectví.
Zachytili jsme 99% hrozeb směřujících na izraelské území.
Pokládáme tuto operaci za úspěšnou. Tato operace podle nás skončila a nemáme v úmyslu pokračovat.
Režim v Teheránu varuje Izrael a Spojené státy, ať nepomýšlejí na odvetu, protože další vlna útoku by byla podle něj mnohem ničivější. Reakce se ale obává. Letiště v Íránu zastavila provoz až do pondělního rána. Západní spojenci Izrael podporují, současně ho odrazují od další vojenské odpovědi. Potvrdili to lídři skupiny G7 během krizové videokonference.
Izraelská železná kopule v plném nasazení nad Tel Avivem a Jeruzalémem likviduje iránské drony. Podobné záběry natočili v Amánu. Jordánsko oznámilo, že také mnoho střel zneškodnilo. Na iránské bezpilotní stroje a balistické rakety se zaměřily také izraelské, americké a britské stíhačky.
Oceňujeme, že Američané stojí po boku Izraele, stejně jako oceňujeme podporu Británie, Francie a mnoha dalších zemí.
Mohu potvrdit, že naše letouny skutečně se střelili řadu iránských útočních dronů.
Premiér Netanyahu si v průběhu noci telefonoval s americkým prezidentem. Ten se předčasně vrátil z víkendu do Washingtonu. Hrozba propuknutí otevřené války mezi dlouholetými blízkovýchodními nepřáteli a zavlečení Spojených států do konfliktu je velmi vážná.
Prezident to vidí zcela jasně. Neusilujeme o válku s Iránem, nepřejeme si žádnou eskalaci, ale budeme dál Izraeli pomáhat.
Pro obyvatele Izraele byla noc dlouhá. Od okamžiku, kdy Irán ohlásil zahájení útoku, trvalo několik hodin, než rakety a zejména drony překonaly 1500 až 2000 kilometrů přes Irák, Sýrii a Jordánsko do Izraele. Vzdušný prostor Blízkého východu se vyprázdnil. Zcela bezprecedentně Irán útočil na Izrael přímo z vlastního území a ne prostřednictvím spojenců v Sýrii, Libanonu nebo Jemenu. Ráno po noci v krytech už byl v Izraeli klid. Akutní nebezpečí pominulo. Obavy obyvatel trvají.
It was a very hard morning. From the other hand, I think that nothing scares me anymore after October 7th. Like, I think going back to normal is something that is really needed.
Vážně doufám, že nezačne nějaká velká válka.
Írán se mstil 300 raket a dronů za smrt velitelů iránských revolučních gard v Damašku, z níž viní Izrael. Jeho sousedy a nepřímo i Spojené státy varoval předem. Akci označuje za uzavřenou. Pro Izrael ale uzavřená není, bez ohledu na pouze malé škody na letecké základně Nevatim a zranění dítěte. Západní spojenci nyní Izrael nabádají ke strategické trpělivosti. I samotný úspěch jeho obrany označují za dostatečnou odpověď pro Irán. Milada Migrátová, Česká televize.
Co k eskalaci vedlo? 1. dubna zasáhlo několik střel iránský konzulát v syrském Damašku. Zemřelo 7 členů revolučních gard, včetně jednoho generála. Teherán obvinil Izrael, tento nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
O 2 dny později za to nejvyšší iránský vůdce ajatolláh Alí Chamenejí pohrozil Jeruzalém odplatou.
V pátek varoval americký prezident, že útok Íránu přijde brzy a do Teheránu vzkázal, ať to nedělá.
V sobotu odpoledne už nabrali události rychlý spád. V podvečer středoevropského času se Joe Biden narychlo vrátil do Washingtonu. Jednal s národním bezpečnostním týmem.
Krátce po 22. hodině izraelská armáda oznámila, že Írán vyslal k jeho území útočné drony.
Úder krátce na to potvrdili iránské revoluční gardě s tím, že kromě dronů odpálili i desítky raket.
A po 2. hodině v noci izraelská armáda oznámila lehké škody. Dodala, že většinu střel a dronů zničila ještě za hranicemi. Míříme živě za našimi zpravodaji. Ve Washingtonu je Bohumil Vostal, na Blízkém východě Václav Černohorský. Václave, naznačuje něco, že Írán bude v útocích pokračovat?
Ta oficiální odpověď ze strany Teheránu je zatím opačná. Dnes se v opačném duchu už zaznělo, že Teherán oznámil, že tím nočním útokem považuje věc za uzavřenou. Využijí toho, že stojím v Turecku, protože podle zdrojů agentury Reuters, respektive místních tureckých médií, tak Teherán skrze Ankaru informoval Spojené státy právě o tom, že tato noční akce byla jen a pouze reakcí na útok na diplomatické zastoupení Iránu v Damašku. Opačným směrem, tedy ze Spojených států, skrze Ankaru do Teheránu, pak měla zamířit zpráva, že Spojené státy vyzývají Irán k tomu, aby ten útok se držel v jistých limitech. Co se reakcí regionu týče, tak nejenom Turecko, ale i další státy, jako je například Saudská Arábie, jako je například Jordánsko, tedy státy, které se doposud vyjadřovaly velmi kriticky vůči Izraeli, co se jeho vojenské operace v pásmu Gazy týče, tak teď po té dnešní noční akci, po tom dnešní noční iránském útoku volají po uklidnění situace a podobně jako Spojené státy varují před další eskalací konfliktu.
Bohumile, jakou podporu hodlají Spojené státy Izraeli poskytnout?
Americký prezident Joe Biden vzkázal, že považuje za velké vítězství, že se podařilo zneškodnit téměř všechny íránské drony a rakety. Připomněl, že to bylo jeho rozhodnutí, aby se do oblasti přesunula americká letadlová loď a další vojenská plavidla a pomohli Izraeli s obranou. Zároveň ovšem v telefonátu s izraelským premiérem Netanyahuem varoval, ať nepočítá s žádnou americkou účastí na případné izraelské odvetě. Mezitím republikánské vedení sněmovny reprezentantů v kongresu, který vidíte za mnou, vzkázalo po tom íránském leteckém úderu, že příští týden nechá hlasovat o tom neustále odkládaném vojenském balíku Izraeli za miliardy dolarů. Není ovšem jasné, jestli se to týká toho celkového balíku, který už prošel senátem i díky hlasům republikánů, a to by znamenalo i schválení klíčové pomoci pro Ukrajinu a Tchajvan.
Ministerstvo zahraničí vydalo varování před cestami do Íránu a vyzvalo občany, kteří v zemi pobývají, aby ji opustili. Čechům, kteří pobývají v Izraeli, pak rezort doporučuje dbát zvýšené opatrnosti.
Po schodech dolů až do suterénu. Cesta do krytu, který má Nicole Cohen a její rodina v domě. Jeho vybavení kontrolovala pár dní před sobotním íránským útokem.
Jestli všechno máme, nějaké minimální zásoby travin, dokoupení léku, ať to tam prostě je přichystané, a podmínky na přespání. Takže to tak dělali téměř všichni.
Od útoku Hamásu loni v říjnu místnost o velikosti necelé 4 metry čtvereční využila rodina zhruba 5krát a počítali s tím i v noci na neděli. Spát šli připravení.
Tenisky k posteli, spíte oblečení tak, abyste rychle běželi do krytu, abyste se nemuseli ničím zdržovat. No a máte u nočního stolku baterku, kdyby náhodou nebyla elektřina. Takové jako základní věci. A s tím jdete spát, pokud teda usnete.
Žijí nedaleko Tel Avivu. Sirény tam během útoku Íránu nezazněly.
V Izraeli ten život funguje dál vlastně. Jo. Ulice jsou plné. V neděli je první pracovní den v týdnu. Takže tady všichni naprosto fungují, všechno funguje tak, jak kromě těch vlastně školských zařízení.
V Izraeli podle rezortu zahraničí žijí zhruba 3000 krajanů. V cestovatelském systému Drost je pak zaregistrováno 76 Čechů. 24 oznámilo pobyt v Iránu. O pomoc velvyslanectví v Tel Avivu nikdo nepožádal.
Domnívám se, že všichni Češi, kteří byli v Izraeli, v zásadě věděli, co mají dělat, jak se mají chovat, že se mají zdržovat v blízkosti krytů a poslouchat těch pokynů civilní obrany.
Během neděle se ale lidé na zastupitelský úřad obraceli s dotazy ohledně letů. Podle velvyslankyně je vhodnější informovat se u aerolinek. Každá reaguje na situaci v zemi jinak. Johana Šulcová, Česká televize.
Iránský útok odsoudili i čeští politici. Podle prezidenta Pavla nebezpečně eskaluje konflikt v blízkovýchodním regionu. Česko se s partnery snaží situaci zklidnit. Dnes skončený kongres ODS v usnesení označil kroky Iránu za nepřijatelný projev agrese. K podpoře Izraele vyzval třeba i místopředseda hnutí ANO Havlíček. Podle něj má právo bránit se všemi prostředky. Odpor proti antisemitismu dnes vyjádřil i pochod lidí v centru Prahy. Účastníci šli ze Staroměstského náměstí do Valštejnské zahrady na Malé Straně. Uctili také oběti říjnového teroristického útoku Hamásu na Izrael.
Premiér se k akci Iránu vyjádřil před odletem na pracovní návštěvu Spojených států.
Petr Fiala útok odsoudil a ocenil, že se díky bezpečnostní a obranné spolupráci Izraele se spojenci podařilo zneškodnit drony a rakety dřív, než mohli někomu ublížit.
Myslím, že pro nás všechny je důležité, aby ta situace dál neeskalovala, aby jsme našli řešení, ale to řešení musí být založeno na tom, že budeme rozlišovat, kdo jsou viníci a kdo jsou oběti té eskalace a že Izrael bude mít absolutní právo na to se bránit a používat k tomu všechny prostředky, které umožní jeho přežití.
Návštěvu českého premiéra ve Washingtonu bude sledovat Martin Řezníček, kterému do americké metropole předávám slovo.
Ano, dobrý večer. Český premiér zavítá do Bílého domu po 5 letech. Nestalo by se tak, a tohle je věc, která zaznívá jak z Prahy, tak z Washingtonu, pokud by Česko nehrálo tak aktivní roli od samého počátku ruské agrese, tedy roli, co se pomoci Ukrajině týče. Ostatně z toho úzkého seznamu středoevropských zemí, které mají v tuto chvíli otevřené dveře do oválné pracovny, je to kromě Česka pouze Polsko a Německo. Český premiér v těch dnech, které předcházely cestě do Spojených států, měl by tady přistát někdy po půlnoci středoevropského času, tak konzultoval velmi úzce s dánskou premiérkou, s nizozemským premiérem, také s belgickým premiérem a hledali způsob, jak co nejefektivněji přesvědčit a argumentovat tady ve Spojených státech, přesvědčit tady americké politiky, aby odblokovali tou už i Bohumilem Vostalem zmíněnou pomoc Ukrajině, která v tuto chvíli zůstává lidově řečeno zaparkovaná a v kongresu. A uvidíme, zda tyhle ty dva dny něco posunou kupředu. Co se týče dalších témat, Česko by se chtělo tady bavit o další modernizaci české armády za pomoci amerických firm. Má také zájem o spolupráci, co se týče dodávek amerického skapelněného plynu, pokračování těchto dodávek do Evropy a samozřejmě do Česka, ale také oblast jaderné spolupráce, to znamená podíl amerických firm na menších jaderných modulárních reaktorech v Česku a také podíl českých firm při rekonstrukci a výstavbě jaderných elektráren na Ukrajině přirozeně za americké pomoci. Jak česká, tak americká delegace se tady mají bavit i o zlepšení spolupráce zpravodajských služeb a nelze proto v tuto chvíli vyloučit, jakkoliv to oficiálně potvrzené není, že by se i premiér Fiala mohl s vedením jedné z nich setkat. Ostatně před 5 lety se tomu tak stalo za návštěvy premiéra Andreje Babiše. A tady je seznam toho, co naopak potvrzené a oficiální, co se programu týče, je.
Americká metropole a uprostřed její srdce Bílý dům. První oficiální zastávka premiéra ve Washingtonu.
Schůzka mezi prezidentem Bidenem a premiérem Fialou v oválné pracovně, která má výhled právě na tuto stranu, má trvat zhruba hodinu. Tentokrát bez manželek. Obě strany návštěvu označují za pracovní. Na úvod setkání se tradičně očekává krátké prohlášení obou politiků.
Po Bílém domě a briefingu na jeho trávníku zamíří premiér na českou ambasádu pozdravit krajany, mezi nimi i dceru Milady Horákové Janu Kánskou. A poslední bod v pondělním programu, návštěva zápasu NHL mezi Washingtonem a Bostonem na opačné straně města.
V úterý po rozhovorech pro americká média přednese premiér Fiala projev tady na Hudsonově institutu, mimochodem jenom kousek od Fordova divadla, kde přišel o život prezident Abraham Lincoln, nedaleko Bílého domu, ale hlavně na dohled od další klíčové zastávky této cesty, a sice kongresu.
Po Bílém domě nejvýznamnější část Fialovy návštěvy, jednání s předsedou sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem a dalšími členy obou komor kongresu. Tady premiér stráví možná až 3 hodiny. Důležité místo a v důležitou dobu. Právě zde se bude snažit přesvědčit váhající republikány, aby kývli na pomoc Ukrajině. A tady také položí květiny u bysty Václava Havla. A závěr, premiér se pokloní u sochy Tomáše Garrigua Masaryka. Následuje gala večeře s českými podnikateli. Jen na dohled od domu Woodrowa Wilsona, který Československu pomohl k samostatnému státu.
A po oba dny bude přirozeně návštěvu Petra Fialy tady ve Washingtonu sledovat i náš stálý zpravodaj Bohumil Vostal. Bohumile, jaká očekávání tahle ta cesta vzbuzuje?
Tady ve Washingtonu budou cestu premiéra Fialy velmi bedlivě sledovat, zvlášť všichni ti, kteří se zaobírají obrannými otázkami, přestože z mediálního hlediska, z hlediska domácí americké politiky v pondělí tu jeho návštěvu se dá čekat zastíní fakt, že Donald Trump jako republikánský kandidát jde vůbec poprvé jako ex-prezident v amerických dějinách v New Yorku k soudu v trestním případě. Nicméně podle analytiků je značným úspěchem české diplomacie, že premiér Fiala nejenže bude přijatý v Bílém domě, ale také právě u republikánského předsedy sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, který před několika dny se nesetkal osobně například s britským ministrem zahraničí Davidem Cameronem. Už jen hodiny zbývají do příletu speciálu premiéra Fialy. Otevře se mu Bílý dům i Kapitol. Stane se taky díky tomuto texaskému kongresmenovi. V kanceláři má fotografii s Václavem Havlem. Odsud psal dopisy prezidentu Bidenovi a scháněl další podporu, aby Petra Fialu přijal.
Myslím, že prezident Biden potřebuje slyšet jeho radu ze srdce Evropy, ze země, jež tolik přispívá k zastavení ruské agrese na Ukrajině.
O Fialovu návštěvu v Bidenově Bílém domě stála i jedna z nejvlivnějších republikánských kongresmenek, přestože si na podzim přeje návrat Donalda Trumpa do oválné pracovny.
Jsem ráda, že jsem pomohla usnadnit
Petr Fiala přijíždí do Bílého domu jako premiér 11-milionové země. A to za situace, kdy nejvlivnější americká média píší o české iniciativě získat munici pro Ukrajince jako o důležité. Zvlášť, když Spojené státy od Vánoc de facto přerušily klíčovou pomoc za desítky miliard dolarů.
Je to velká návštěva. Česká republika opravdu má vedoucí roli ve východní Evropě a v NATO. Jako by se chopila této krizové chvíle na Ukrajině a řekla, můžeme dělat víc.
Velkou pozornost bude mít Fialovo úterní setkání s republikánským předsedou sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Ten zatím i pod vlivem Donalda Trumpa odmítá nechat hlasovat o klíčové pomoci Ukrajincům za 60 miliard dolarů.
Pro mě, co by bylo nejzajímavější, by bylo, ak by sa podarilo českému premiérovi nejakým spôsobom z americkej strany vyvábiť nejaký rozhodnejší postoj voči ukrajinskému víťazstvu.
Premiér přilétá do Washingtonu poté, co jeho vláda schválila obranný pakt s USA a rozhodla o nákupu 24 letounů F-35 za 150 miliard korun.
Ekonomická výměna je rekordní, roste o 1,5 miliardy ročně, takže Spojené státy jsou pro nás největším obchodním partnerem mimo Evropu.
Čeká se, že v Bílém domě může Petr Fiala mluvit o výrobě čipů v Česku i energetice, přestože jeho kabinet vyřadil americký Westinghouse z tendru na dostavbu elektrárny Dukovany. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
Oba dny nabídneme podrobné zpravodajství odsud z Washingtonu z návštěvy premiéra Fialy na ČT24, včetně přislíbeného exkluzivního rozhovoru s Petrem Fialou i hned po návštěvě v oválné pracovně. To se stane zítra po Událostech. Přejeme dobrý večer, teď další zprávy zase z Prahy.
Přes 1 300 000 000 korun vrátili zdravotní pojišťovny klientům za loňský rok. Hlavně seniorům. Jde o přeplatky za léky pro ty, kteří překročili ochranný limit. Ministerstvo zdravotnictví chce systém změnit, aby od příštího roku lidé po splnění podmínek platili míň přímo v lékárnách.
V zásadě už tam jako tomu nebrání opravdu nic, než to projít tím legislativním procesem, ale opět já se dovnímám, že tohle je věc, která je extrémně propacientská. To usnadní i fungování zdravotním pojišťovnám, protože nebudou muset pravidelně ty peníze vracet jako a celý ten proces se extrémně zjednoduší.
O peníze z přeplatků nemusí lidé žádat ani teď. Zdravotní pojišťovny jim je vrací automaticky, převodem na účet nebo složenkou.
Krabice s léky, které 95-letá Milada Brandejsová pravidelně užívá. Sama si je i chystá. Podle rozpisu, na kterém má napsané, co má kdy brát. Těch na předpis má denně 9, jeden pak volně prodejný.
Ráno beru 3, v poledne 3 a večer 4.
Léky kupuje zpravidla jednou za 2 měsíce. Na delší dobu ji lékaři nepředepíší.
Kolik vám pojišťovna vrací?
No většinou přes 1000 korun nebo kolem 1000. Takže jako skutečně, já jsem s tím spokojena.
Za loňský rok pojišťovny mluví o rekordních číslech. V porovnání s rokem 2022, kdy vrácená částka přesáhla 1 miliardu, byla loni ještě o 200 milionů vyšší.
Ministerstvo zdravotnictví teď pracuje na změně, tak aby toto vracení peněz odpadlo a lidé, kteří limit přesáhnou, už doplácet nemuseli. Chystanou změnu řešili jak se zástupci zdravotních pojišťoven, tak lékáren.
By pacient nemusel v momentě, kdy má započítatelné doplatky a vlastně dosáhne ochranného limitu, tak by nemusel na to konkrétní léčivo doplácet. Ten systém elektronického receptu vlastně řekne lékárníkovi, aby ten doplatek už dále jakoby nevybíral.
Týkat se to bude jen právě započítatelného doplatku. Třeba za tento lék pacienti platí 172 korun. Do limitu se jim ale započítává jen 46 korun.
A ta započítatelná část, to je to, o čem vlastně diskutujeme.
Lékárna si potom vlastně tyto částky bude v rámci běžného fakturování řešit se zdravotními pojišťovnami přímo.
Ochranné limity mají seniori starší 70 let a invalidé nastavené na maximálně 500 korun ročně. U dětí do 18 let a lidí starších 65 je hranice dvojnásobná, u ostatních pak 5000. Na změnu se už připravují i pojišťovny.
V těchto dnech VZP zahájila ICT konzultace právě o tom, jak by takové řešení mohlo vypadat, aby byla připravená na ty první kroky, které tedy vzejdou ze změny zákona.
Týmy techniku a analytiku vlastně zmapují vlastně tu situaci, co je potřeba po technické stránce učinit a věříme, že snad se to vše včas podaří.
Úpravu chce ministerstvo zdravotnictví přidat jako pozměňovací návrh k jednomu ze sněmovních tisků. Opozici se takový postup nelíbí. Podporu návrhu ale předem nevylučuje.
Já si umím představit, že v případě, že to bude domyšlený, že to bude dotažený, že bychom ho podpořili.
Myslím si, že to je jednoznačně pro pacientské opatření. Všechno se tím zjednoduší a bude to uživatelsky příjemné.
Změnu by přivítala i Milada Brandejsová, i když přiznává, že ani současný postup pro ní žádné komplikace neznamená. Redakce Kateřina Samková, Česká televize.
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová si neumí představit vládní koalici s SPD. V polední diskuzi ČT uvedla, že ANO je prozápadní a SPD naopak zpochybňuje závazky Česka a požaduje referendum o vystoupení z Evropské unie.
My jsme přesvědčeni, že ta koalice by měla být s hnutím ANO. To je náš nejbližší koaliční partner, to je jasné.
Já bych s Tomio Okamurou určitě ve vládě neseděla a já si myslím, že to začíná probublávat i celým naším klubem tento názor.
Pokud by se na přelomu března a dubna konaly volby do sněmovny, vyrhálo by podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi hnutí ANO. Hlas by mu dalo 35,5% respondentů. Druhá by s 21,5% skončila koalice Spolu. Následují Piráti, SPD a Starostové. Všechny další subjekty by podle tohoto šetření zůstaly pod 5% hranicí nutnou pro vstup do dolní komory, tedy sociální demokraté, komunisté, Přísaha, Svobodní, Zelení a hnutí pro.
Kdyby strany kandidovaly samostatně, ANO by získalo 34,5%, druhá by byla ODS s 16%, do sněmovny by pak respondenti poslali i Piráty, SPD a Starosty. Naopak vládní Lidovci ani TOP 09 by podle tohoto šetření neuspěli.
Další útok medvěda na Slovensku v okrese Detva zranil 2 lidi. Na místě zasahovali letečtí záchranáři i tým státní ochrany přírody. Jeden muž má vážné zranění hlavy a krku, druhému ošetřili rány na rukou a na noze. Jde už o 4. napadení medvědem za poslední měsíc. V polovině března se šelma dostala až do ulic Liptovského Mikuláše. Další teplotně nadprůměrný víkend v dubnu. Místy bylo v Česku přes 26 stupňů Celsia. Opět padaly teplotní rekordy.
Nejvyšší teploty třeba v Plzeňském kraji byly zhruba o 2 stupně nižší. Turistům, drobným podnikatelům i stavbařům to vyhovuje. Dneškem ale letní teploty nejméně na týden skončily.
Kompletní rekonstrukce Jasmínové ulice v Plzni díky neobvykle teplému dubnu skončí zhruba o 2 týdny dřív.
Stavaři jsou nadšeni, můžeme dělat, že dopoledne se pohybují teploty kolem 20 stupňů a odpoledne do 25 stupňů, což je pro všechny ideální.
Teďko máme Kinder a čokoládu.
I majitel této plzeňské cukrárny je překvapený, jak brzy letos sezóna začala. Kvůli přípravě zmrzliny vstává v 7 hodin ráno.
Samozřejmě pro nás jakoby podnikatele to je lepší. A i pro lidi, protože lidi mají lepší náladu na procházku, samozřejmě i na zmrzlinu.
Děkuji moc, nashledanou.
Sezónu už rozjíždějí i kempy. Veronika Ševčíková přijela s rodinou a přáteli. Počasí jim vyhovuje.
My tady jsme karavanem na víkend. Udělat takovou menší dovolenou. Nám se to líbí, my máme rádi teplo.
Letos ten start byl hodně ostrý, hodně rychlej a poptávka už lidí po ubytování byla, musím říct, už od začátku poměrně enormní.
Tamní wakeboardisti ani nestihli připravit všechny překážky. Voda je ale ještě studená.
V tom neoprenu to jde, ale bez neoprenu bych asi nešel. A ten rozdíl mezi tou venkovní teplotou a tou vodní, tak je extrémní teďka.
Je to super, že už můžu zase jezdit po tom půl roce v té zimě.
Už v pondělí se ale začne ochlazovat. V úterý bude maximálně 10 stupňů a do toho bude foukat vítr.
Očekáváme deštivější období, přehánky, které budou na horách i sněhové, ale ten sníh bude zpočátku odstávat.
Další letní dny nepřijdou dřív než na konci měsíce. Daniela Tunklová, Česká televize Plzeňsko.
Nebývalé teplá období umožňují lidem i firmám šetřit na vytápění, které zdražuje. V loni spotřeba tepla klesla na dlouhodobé minimum, meziročně skoro o desetinu. Letos už některé teplárny kvůli počasí dokonce přerušily dodávky.
V zimě vytápěli méně a zvýšili si platbu za zálohy. Rodina Zlaty Botero-Vaškové tuto sezónu stopení šetřila.
Dali jsme na sebe mikiny a já jsem zvyklá, my jsme ze studeného odchovu, takže to nebyl zas až takový problém.
Byt v pražském družstvu teplem zásobuje centrální vytápění. I přes snahu uspořit má ale tato domácnost za minulý rok nedoplatek.
Předpis jsme měli nějakých 21 tisíc, náklad 22 tisíc, takže tady máme zhruba nedoplatek 1400 korun.
Vyúčtování jim přišlo teď v dubnu. Právě do konce tohoto měsíce by ho měla dostat velká část odběratelů.
V teplárenství dodavatel vyúčtování zasílá vlastně za celý bytový dům a následně probíhá rozúčtování. To vyúčtování bývá jednou ročně, typicky k začátku roku za ten rok předchozí a následně má bytový dům 4 měsíce na to, aby rozúčtování rozeslali jednotlivým odběratelům.
Faktury zákazníkům už odeslala i teplárna v Brně. Také její klienti loni topili méně.
Hovoříme zhruba o 7% poklesu spotřeby tepla našich zákazníků, což v nějakém korunovém vyjádření pro průměrnou domácnost představuje necelé 2000 korun.
Provoz firmy ovlivnily i vysoké jarní teploty. Na začátku dubna přerušila dodávky tepla do domácností a podniků.
Pokud se ochladí, jakože předpovědi pro příští týden takové jsou, tak počítáme samozřejmě s tím, že dodávky tepla se obnoví.
V současné době duben přesně ukazuje, jak ta topná sezóna je divoká, protože zatímco tento týden zažíváme tropy, tak na začátku příštího týdne mají teploty klesnout pod 10 stupňů. Zpravidla se topí do poloviny května, ale máme tu jednu výjimku a to je právě rok 2018. Kdy se přestalo topit už 10. dubna.
Oficiálně ale topná sezóna končí později, a to poslední den v květnu. Redakce a Klára Burešová, Česká televize.
Agresivita a fyzické napadání na ulicích. Ročně policie vyšetřuje přes 2000 případů, které kvalifikuje jako trestný čin výtržnictví. Řada agresorů si oběť vybírá náhodně. Často jsou terčem útoku starší lidé.
Například na tomto záběru z Prahy. Muž v červené mikině bezdůvodně udeřil 80-letou seniorku do obličeje. Poté, co upadla na zem, jí další lidé pomohli. Útočník už byl za tento čin a maření výkonu úředního rozhodnutí odsouzen k 18 měsícům vězení.
Další případ se odehrál v pražském metru. I tady byl výtržník dopaden. Pomohl telefonát na linku 158 jednoho z mladíků, který incident viděl.
Městská policie, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, tady ABV Stibul Budějovická, nějaký drogovaný pán obtěžuje mého kamaráda. Myslíte si, že byste mohla tady přijet, prosím, ABV Stibul vlastně metra Budějovická?
Dobře, posílám lidku, jo?
Stoj!
Nejlepším případě je vždy volat linku 158, tísňovou linku, a nám velmi pomůže to, když si člověka zapamatujeme, dokážeme ho pak přivolené hlídce velmi dobře popsat, a samozřejmě ideální v tuto chvíli je i natáčet na mobilní telefon.
Stovky dalších, ne tak závažných potyček, řeší každý rok úřady v přestupkovém řízení. Podle odborníků je to ale jen část těch, které se skutečně odehrají. Řadu případů totiž neoznámí dokonce ani sami napadení. Svědkové by ale podle policistů měli na incident upozornit vždycky. Vkládat se do šarvátky jim ale nedoporučují.
Vypadni, to mám uklidňovat!
Rvačka v Teplicích. Natálie Votrubová se v parku, kam běžně chodí s dětmi, dostala do konfliktu s kolem jdoucím mužem.
Důvodem konfliktu bylo nevhodné chování nezletilých dětí.
Park byl podle Natálie Votrubové plný lidí. Nikdo z nich na potyčku nereagoval.
Ale segra teda jako ještě doufala, že nám někdo pomůže, a fakt jako zvala pomoc, zavolejte někdo policajty, a nikdo nic.
Tohle jsou obrázky z Prahy. Agresivní muž opakovaně napadal cestující v metru. V tomto případu lidé policii zavolali.
Tady jsme dostali jedno oznámení od náhodného kolemjdoucího, ten však ale napaden samotným útočníkem nebyl.
V soupravě pak nadával ženě a plival po ní. Zastal se jí cestující a výtržníka v další stanici z vagónu vyvedl.
My toto nedoporučujeme. Mnohdy se stává, že tito výtržníci u sebe můžou mít nůž nebo jiný předmět.
V Teplicích hlídku volala sestra Natálie Votrubové.
Prověřením videozáznamu jsme pojali podezření z přestupkového jednání na obou stranách toho konfliktu.
Standardně policie v podobných případech nabízí i psychologickou pomoc. Přesto by podle některých neziskových organizací mohli dělat víc.
Kdo dojde na policejní stanici a tvrdí o sobě, že je obětí trestného činu, bez ohledu na to, jestli je to fyzické napadení, vyhrožování, tak policie v první fázi má povinnost jej poučit jako oběť trestného činu.
V tomhle případě nebylo hned od začátku zřejmé, že se dá o trestný čin. Aha. Policisté to přijali vlastně jako oznámení.
Případ zatím tepličtí policisté neuzavřeli. Ti v Praze mají jasno. Ne všichni lidé, kterým ale fyzicky ublížil tento výtržník, se policii přihlásili. Richard Samko, Česká televize.
Zpravidla policisté agresivní útoky na veřejnosti řeší jako výtržnictví. Ročně jde o víc než 2000 případů. Bezmála 9 z 10 případů se policistům dařilo objasnit. Loni patrně přibylo incidentů, které způsobily mladiství do 17 let. Opakovaně se pak tohoto trestného činu dopouští ročně až skoro 800 lidí. Agresivita a nárůst fyzických ataků je vidět u trestného činu ublížení na zdraví. Tady jde o víc než 4000 případů ročně. Terčem útok jsou například také záchranáři nebo zdravotnický personál v nemocnicích. I proto jejich vedení investuje do nákupu moderních kamerových systémů nebo kurzů sebeobrany.
Rozbitá skla dveří, zdemolované vybavení a fyzické napadení personálu. Reálné situace z českých nemocnic.
Kdy primářka ONP se dostala do kravaty agresivního doprovodu.
Když se nejde dohodnout, tak vzpomeňte si na USB kabel. Uteď, schovej se, bojuj.
V nemocnici v Písku se i proto rozhodli vycvičit personál.
Aby jsme chránili ten personál, on to i tak sám chtěl a je to potřeba udělat.
Vysvětlují jim například, jak zasáhnout proti ozbrojenému muži nebo jak zabránit vniknutí agresora do ordinace, třeba pomocí šňůry na klíče.
Jdete mimo dveře a máte-li kolegyni, která vás bude držet, tak ty dveře udržíte.
Důležitou roli hraje kamerový systém. Na ambulancích díky monitorům sestry přesně vidí, kdo je za dveřmi.
Dříve jsme používali kukátko, známé staré kukátko, ale tohle už je modernější, sofistikovanější způsob, který vám určitě dá víc informací.
Pražská nemocnice Svatého kříže. Kromě kamer tady personál v mimořádných případech používá toto nouzové tlačítko. Do 5 minut sem dorazí výjezdová skupina.
Jsme tu měli rodinu pacienta, kde jeden člen přišel pod vlivem nějaký návykový látky a vystupoval agresivně, takže ho vyprovodila právě tady ochranná služba.
Jeden z členů také pravidelně kolem 6. večer kontroluje veškeré prostory nemocnice.
A fotkou nám zdokumentují, že tam je prázdno, a to nám jako v reálném čase pošlou ke kontrole určenému pracovníkovi, že to proběhlo.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Všechno v pořádku?
Ano, děkuju.
Tak, hezký večer.
Mám taky nastavenou.
Jsme na chodbě urgentního příjmu Ostravské městské nemocnice. Je to jedno z míst, kde se agresivní pacienti objevují.
I proto nemocnice uvažuje o nákupu osobních kamer. Nedávno je tady testovali. Členové ostrahy je nosili na taktické vestě.
Přítomnost toho strážného je určitě efektivní, protože pacienti v případě nebo jejich rodině příslušníci jako ovládají více své emoce při tom kontaktu s tím zdravotníkem.
Podobný typ osobních kamer by tady mohli mít i někteří lékaři.
Používáme tady i nějakou na testování nějakou detekci zvuku, která by mohla být jako dalším přínosem.
Praxe nejen z Ostravy tak potvrzuje, že kamerové systémy a pravidelná přítomnost ostrahy zvyšuje klid a pocit bezpečí personálu. Krajské redakce a Richard Samko, Česká televize.
Ochrana candátů v největší české vodní nádrži. Jejich populace klesá. Rybáři zjišťují proč a snaží se rybám pomoct vytvářením umělých hnízd.
Spor o základní daňovou slevu na poplatníka, která všem zvedá výplatu. Podle ministerstva financí ji nelze zvýšit kvůli stavu státního rozpočtu. Vláda přitom valorizaci slevy slíbila v programovém prohlášení a třeba lidovci na splnění závazku trvají.
V oblasti daňového poradenství pracuje Monika Lodrová už 10 let. Právě dotazy klientů na možnost slev zodpovídá poměrně často.
Za jakých podmínek je možné je uplatnit, jestli ty podmínky v těch daných situacích splňují a podobně. Vidíme tady právě slevu na poplatníka jako první.
Na tu má nárok každý v plném rozsahu, i když pracuje třeba jen část roku.
Takže na konci roku vlastně zjistí, že jim nebyla uplatněna celá ta sleva v těch průběžných daních prostřednictvím mest a tím pádem mají na konci roku nějaký daňový přeplatek, což bývá příjemné překvapení pro ně.
Aktuálně je sleva přes 30 tisíc korun ročně. Naposledy ji pro dvouleté období zvyšoval daňový balíček schválený koncem roku 2020.
Zavedení valorizace slevy na poplatníka měla vláda už v programovém prohlášení, se kterým na počátku funkčního období žádala sněmovnu o důvěru. I když loni kabinet v dokumentu dělal některé úpravy, tento záměr i v aktualizované verzi zůstal.
Z rozpočtových důvodů to nepokládám za realistické, aby se v tomto volebním období tato změna udála. Kdybychom řekli, že o 100 korun měsíčně zvýšíme tu základní slevu, tak rozpočtový dopad je 6,5, no kolem 6 miliard ročně.
S názorem ministerstva financí souhlasím, že ta situace není optimální.
Jenže s postojem ministra nesouhlasí lidovci. Téma chtějí otevřít na koaličním jednání.
Není připustné, aby se tato část programového prohlášení vlády nedodržela. Pokud se nominální příjmy lidí zvedají, tak je samozřejmě racionální, aby i nominální výše těch slev se zvedaly.
Záměr dlouhodobě prosazují Piráti. Uzavřená otázka to není ani pro starosty.
Samozřejmě respektujeme, jaká je současná příjmová situace státního rozpočtu. Ale na druhou stranu starostové se té debatě vůbec nebrání. My bychom ji dokonce i uvítali.
Tohle by pomohlo nízkopříjmovějším rodinám.
A budete to dál vnášet na ta koaliční jednání třeba?
Je to v programovém prohlášení vlády.
Opatření by vítala taky opozice. I hnutí ANO ale upozorňuje na rozpočtové dopady, které je nutné zvážit.
Vláda zvýšila odvody, například zvýšila odvody OSVČ, zvýšila nemocenskou pro zaměstnance a na druhé straně by tady chtěla pracovat se slevou na poplatníky. Nesplní to.
A mrzí mě, že neplní své programové prohlášení vlády a že ty věci prostě neudělají, protože lidem by to zvlášť v této těžké době pomohlo.
A není to jediná daňová sleva, o které by měla koalice jednat. Otevřít se má i otázka nižších daní pro rodiny se dvěma a více dětmi. Redakce a Karolína Jelínková, Česká televize.
Nové útoky pomocí dronu hlásí obě strany konfliktu na Ukrajině. Moskva jich sestřelila 15, Kyjev 10 a varuje, že ruská armáda stupňuje ofenzívu v Doněcké oblasti. Ukrajinský premiér proto znovu požádal americký kongres, aby schválil nový balík pomoci pro napadenou zemi. Ukrajině chybí bojeschopní muži. Na východ Evropy se ale stále častěji vydávají vojáci z jiných zemí. Ty podstupují výcvik a poté se přidávají k dalším bojovníkům v rámci mezinárodní legie.
Ukrajinské vlajky tu sice nosí na prsou, ukrajinštinu ale není slyšet. V mezinárodní legii vládne angličtina nebo španělština.
Pokud máte poranění horních končetin, zejména muže, nasaďte rychle štětidlo a pokračujte v boji.
I tak zní poslední rady a pokyny předtím, než začne další tvrdý trénink.
Výcvik legionářů zde na západě Ukrajiny trvá nějakých 6 týdnů. Tato skupina se nachází zhruba v jeho polovině. Aktuálně probíhá výcvik spolupráce a komunikace přímo v terénu. Jedním z rekrutů je i tento 27-letý Američan. V zámoří sice sloužil v armádě, do boje se ale nedostal. I proto se rozhodl pro cestu na Ukrajinu.
Věříme, že každá země má právo na vlastní svrchovanost. Kdekoliv je terorismus, Američané tam budou bojovat.
Zatímco dřív se do mezinárodní legie hlásili spíše Evropané, v poslední době tu převládají bojovníci z Jižní Ameriky.
Každý zná jiné způsoby, má jinou představu o vojenské taktice. Máme Tchajvance, máme Indy nebo Srilančany, lidi z celého světa.
Podoba tréninku se několikrát změnila podle potřeb ukrajinské armády. Přidala se například práce s bezpilotními letouny.
Tento trénink je víc podobný zákopovému boji jako za první světové války. Není to jako boj v poušti proti jinému typu nepřítele.
Na vytvoření fungujícího týmu jsou necelé 2 měsíce krátká doba.
Najdi si díru v zemi, máš někoho za sebou, kdo tě postřelí.
A přestože legionáři mluví rozdílnými jazyky, instruktoři věří, že díky výcviku najdou společnou řeč. Ze západní Ukrajiny Jan Řápek, Česká televize.
Jarní potravinová sbírka přinesla 467 tun zboží pro lidi v nouzi. Darovat jídlo i hygienické potřeby včera zákazníkům umožnilo víc než 2100 prodejen po celém Česku. Akce v online obchodech pokračuje do 23. dubna. Sbírka se koná dvakrát ročně. Loni na podzim lidé darovali rekordních 624 tun potravin.
Česko sice nemá jaderné zbraně, ale mohlo by s nimi útočit na Rusko. Logika SPD.
Kam je chtějí nosit ty jaderné zbraně? Do Ruska s nima chtějí lítat?
Americká ambasáda varuje Češky před takzvaným americkým vojákem.
Měl údajně sloužit na misi v Sýrii.
Do not send any money.
A fenomén Antonín Holý. Jeho objevy už zachránily desítky milionů životů.
To je prostě obrovský.
168 hodin, dnes ve 21.10 na jedničce.
Candáti v Lipně bojují o přežití. V největší české vodní nádrži těchto dravců ubývá. Svůj podíl na tom má pravděpodobně i vysoký počet sumců, kteří je ohrožují.
Jihočeští rybáři proto ve spolupráci s vědci vytvořili 60 hnízd pro umělý výkyr candátů. Chtějí taky zjistit, proč těhle ryb na Lipně ubývá.
Candátí hnízda pro výkyr.
Rybáři na břehu Lipna kompletují rošty pro ohrožené dravce.
Máme karisík, na to dáme štětiny, dále tam přivážeme provaz, který je upevně na bojku, která označuje vlastně to třecí hnízdo.
Musí jich vyrobit desítky, je to práce na celý den. Umělá hnízda jsou podložkou pro výtěr candátů. Voda má přes 10 stupňů. Samice obsadí hnízdo rychle.
Možná v tomhle počasí nebyl bych překvapený, kdyby to bylo za týden. Ono to letošní jaro je prostě bouřlivý a rychlý.
Rybáři s vědci rozvezou umělá hnízda do 5 oblastí. Pokládají 2 metry pod hladinu. Tam jsou nejlepší podmínky pro tření. Jenže candátů na Lipně ubývá. V roce 2018 jich rybáři ulovili přes 8 tisíc. Loni už jen 3,5 tisíce. Největším predátorem ale nemusí být člověk.
Tady nám vychází ten sumec, že přijede, slupne candáta a hnízdo sežerou ostatní druhy ryb. Je tady to nebezpečí, že ten sumec je tady ve větším množství, než by měl být.
Z celé snůžky zhruba 10 tisíc jiker tak nezbude nic. Možná proto je candátů v Lipně méně. Vědci budou hnízda se samci sledovat několikrát týdně.
Když ho tam takhle vidím, tak už ho nebudu k hladině vlastně vůbec zvedat.
Takhle to vypadá u dna. Samec hlídá oplodněné jikry na hnízdě. Vydrží tak 2 až 3 týdny, dokud se z nich nevylíhnou malí candáti.
Měli bychom teda vidět, jestli se tomu samci podařilo tu snužku uhlídat a vysedět.
V přírodě po běžném výtěru přežijí a dorostou jen 2% candátů. Teď by mohla být jejich šance vyšší. Martin Štěpánek, Česká televize Lipno.
Sport by se měl stát bezpečnějším prostředím. Společně s tělovýchovnými svazy dokončuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva etický kodex. Trenéři by se s dokumentem měli seznámit na podzim. Jeho přijetí by podle Národní sportovní agentury mělo být podmínkou pro čerpání dotací.
Takže tady jste vy.
Na světovém šampionátu ve Stuttgartu před 9 lety skončila na 48. místě. Zajistila tam Česku místo pro druhou kvalifikaci na olympiádu do Rio de Janeiro v roce 2016.
Protože jsem to místo vybojovala, tak bylo zhazováno. Vlastně to nebylo vůbec bráno pozitivně.
Dotýkaly se jí ale i jiné věci, které z úst trenérek slýchávala. Především narážky na její postavu v dětství a dospívání.
Typu, že už ani nemůžu vyskočit, jak jsem tlustá, že mám zadek až v Ostravě. Nejvíc mě zasáhlo vlastně, když mi trenérka řekla, že už nejsem hezká ani jako normální holka.
Každý z vás by měl mít jakousi pověřenou osobu, která se právě těmito rizikovými jevy spojeným se sportem bude zabývat aktivně, bude mít povědomí právní, bude mít povědomí toho, co ještě je v pořádku a co ne.
Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva je sportovní prostředí více rizikové vůči negativním jevům jako šikana, fyzické i psychické násilí, urážlivé chování nebo sexuální obtěžování.
Sportovec sportovkyně setkává se situacemi, které v jiném prostředí nezažije. Při některých konkrétních odvětvích se trenér sportovce nebo sportovkyně dotýká a musí se dotýkat. Jsou v mnohem těsnější interakci, jezdí třeba jenom společně ve dvou na některé závody.
Monika Vlčková-Míčková trénuje malé gymnastky jinak. Na tréninku se snaží držet pozitivní atmosféru a slíbila si, že to, co ona slýchávala od svých trenérek, nikdy neřekne svým svěřenkyním ani nikomu jinému. Kateřina Gola, Lasovská, Česká televize.
Hyperbarická kyslíková komora nebo trenažer, ve kterém se připravoval kosmonaut Vladimír Remek. Příklady exponátu nového muzea ve Studenci na Třebíčsku. Vybudovali ho lidé z Leteckého muzea Koněšín ve spolupráci s místními spolky. Řada z nich přispěla i exponáty z vlastních sbírek. Největší chloubou muzea jsou právě letecké trenažéry. Některé z nich jsou dokonce poslední, které se na světě dochovaly.
Jedním z exponátů je třeba tento dřevěný trenažer z roku 1946, ve kterém britští letci trénovali pilotování prvních proudových letadel. Návštěvníci si mohou podobné exponáty prohlédnout již každý další víkend a do budoucna organizátoři chystají rozšíření třeba i v podobě virtuální reality.
Vdechnout památným písemnostem druhý život. Národní knihovna ještě víc otevírá digitalizované sbírky. Se společností Google připravila online prohlídku historické části Klementina i starých tisků, včetně těch úplně nejcennějších.
Kodex Vyšehradský. Pravděpodobně vznikl u příležitosti korunovace Vratislava II. Prvním českým králem. Právě proto bývá z hlediska národního významu řazen hned vedle korunovačních klenotů.
Tato umělecká maketa má svoji slušnou hodnotu, samozřejmě, kdy je naprosto zlomková proti té ceně originálu.
Tedy asi 1 miliardě korun. Pravý zhruba 1000 let starý rukopis uzamyká trezor na 7 klíčů, ukrytý na přísně tajném místě. Vystaven byl naposledy před 9 lety.
Originál je nejvzácnějším rukopisem ve sbírce Národní knihovny. Veřejnost si ho může prohlédnout pouze digitálně.
Národní knihovna jako taková digitalizuje své sbírky už od 90. let minulého století. Nicméně projekt Google Arts and Culture umožňuje těm digitálním dokumentům podniknout tu cestu, pro které jsou vytvázeny. To znamená překročit jakoukoliv hranici a umožnit komukoliv, už to bude člověk v Austrálii nebo ve Spojených státech, pracovat s digitálním obsahem, který je ve fondech Národní knihovny.
Předmětem digitalizace jsou i samotné prostory Národní knihovny. Prostřednictvím virtuální prohlídky lze navštívit i tuto běžně nepřístupnou barokní síň.
Nepovolané osoby sem mohou vstoupit jen výjimečně a za přísných bezpečnostních podmínek. Artefakty může poškodit i příliš intenzivní světlo.
Takhle je to maximum povolený.
Ano, tak je to pohodě.
Tak to necháme takhle, děkuju.
Se snažíme zachovávat ideální, pokud možno ideální klimatické podmínky. Jde o prašnost, vlhkost, teplotu a všechny tyto hodnoty mohou být samozřejmě narušovány vstupem lidí do prostoru.
Což ale v případě online prohlídky nehrozí. Staré písemnosti by tak mohly vydržet zachovalé o něco déle. Filip Karban, Česká televize.
Dál sledujeme, jak napětí na Blízkém východě, tak návštěvu českého premiéra ve Spojených státech. S prezidentem Bidenem se Petr Fiala setká zítra večer. A v pondělí se sejde také rada největší odborové centrály. Debatovat by mohla o protivládních protestech. Takové byly poslední události v tomto týdnu. Jsme rádi, že jste je sledovali. A teď už sport. České hokejistky hrají na mistrovství světa s Finskem o bronzové medaile. Jaký je stav utkání, to řekne Petr Vichnár.
Dobrý večer. V semifinále český tým podlehl Kanadě 0-4. Dnes se mu zatím vede lépe. Po první třetině je stav nerozhodný 0-0. Podrobnosti a spoustu dalších sportovních aktualit nabídneme za chvíli.